Ahoj všichni, vítám vás u další epizody podcastu Temné historky. Já jsem Lucie a dneska vám budu vyprávět o prvním zdokumentovaném sériovém vrahovi. Narodil se v roce 1861 ve státě New Hampshire jako Herman Webster Madgett. Pocházel z poměrně dobře situované rodiny, bylo jich doma 5 dětí. On údajně už od raného věku projevoval značnou inteligenci. Na webu Legends of America jsem objevila informaci, že rodina se sice navenek tvářila, že je u nich všechno v pohodě, ale doma vládl poměrně tvrdou rukou tatík, no a taky dost pádnou, což se zhoršovalo pokaždé, když se napil. A nutno dodat, že pil poměrně dost. Aby toho nebylo málo, malý Herman se hrozně bál doktora, ale až takovým tím paranoidním způsobem, protože on nejenom, že odmítal k němu chodit do ordinace, ale on vlastně odmítal i chodit kolem té ordinace. No a protože, jak už jsem říkala, byl to chytrý kluk, dobře se učil, ale byl taky poměrně tichý, což je ideální kombinace pro někoho, koho byste chtěli případně šikanovat, tak si ho vyhlédla parta spolužáků a docela mu zatápili. Hoši velmi rychle zjistili, že se Herman bojí vlastně doktora a té ordinace. No a tak si na něj jednou počíhali, chytili ho, otáhli ho až před doktorovy dveře a tam ho donutili se dotknout vystavené kostry. No a tenhle traumatizující zážitek v Hermanovi spustil značně úchylnou zálibu. Najednou si totiž uvědomil, že pohled i sahání na kosti ho fascinuje. A aby tuhle svoji choutku uspokojil, začal praktikovat různé chirurgické pokusy na zvířatech. On je samozřejmě nejdřív zabil, pak je vypreparoval, různě si ohmatával jejich vnitřnosti. No dál už to radši nebudu rozvádět, protože to nebylo nic hezkého. Dokonce jsem se dočetla, že některé zdroje uvádí, že možná i v tom dětství už vlastně poprvé zabil člověka, nějakého kamaráda. Ale to je informace taková trošku neověřená. No a tenhle morbidní koníček přivedl Hermana k zájmu o medicínu. Nejdřív vystudoval zdravotní školu a následně ho přijali na University of Michigan v Medical School. Předtím si ale ještě změnil jméno na Henry Howard Holmes, protože už nějak v té době začínal mít trošku problémy a tak se potřeboval schovat za jinou identitu. Kromě mučení, vraždění a preparování zvířátek Holmes teda stíhal i milostný život. Zmíněný web Legends of America uvádí, že se poprvé oženil v 17 letech. Vzal si o rok starší Kláru Loringovou, která pocházela z movité rodiny a vlastně díky ní si mohl dovolit financovat další vzdělání. Oni se spolu pořídili syna Roberta Loringa Madgetta. No naštěstí ten se rozhodně nepotatil, což nejspíš bylo tím, že od jeho tatínka máma utekla i teda s ním. No a s ohledem na to, jak dopadly jeho další přítelkyně a manželky, udělala rozhodně jenom dobře. I když se Holmes se svou první ženou vlastně nikdy nerozvedl, ono to teda bylo tak, že on podal vlastně žádost o rozvod, ale ty papíry se prostě někde ztratily, takže rozvod nikdy nenabyl právní moci. On se o to nestaral a s klidem se v roce 1886 oženil podruhé. Takže k vrahovi a podvodníkovi si mohl připsat i označení bigamista. Z tohoto vztahu měl dceru. Podle webu Smithsonian se s tou další ženou usadil v Minneapolis. Nebo teda usadil. On ji tam spíš odsunul a sám žil v Chicagu. No a samozřejmě to nebyla poslední žena. Potkal totiž jistou Georginu Joke. V té době používal už další pseudonym Henry Mansfield Howard. Já jsem se nikde nedočetla, co se stalo s touto ženou, ale vzhledem k těm ostatním dá se předpokládat, že to tedy nic hezkého nebylo. Mimochodem, protože byl Holmes relativně pohledný, snadno se seznamoval se ženami, které mu velmi rychle podlehly. Takže kromě tří manželek měl i nespočet milenek a je vám asi jasné, že tedy s řadou z nich to nedopadlo vůbec dobře. No ale teď se pojďme vrátit zpátky k jeho studiu na lékařské fakultě. Samozřejmě tam on měl skvělou příležitost se dostat k netvolám. A ty kradl, pak je znetvořil a poté je naaranžoval tak, aby to vypadalo, že dotyční zemřeli při nehodě. No a protože to byl nejenom sériový vrah, ale taky podvodník, nejdřív na ty dotyčné nebožáky uzavřel pojistky, které následně po objevení těl inkasoval. V roce 1884 Holmes složil lékařské zkoušky. Pak o rok později se přestěhoval do Chicaga, kde získal práci v lékárně pod vlastně už tím změněným jménem doktor Henry H. Holmes. Když majitel lékárny zemřel, tuším, že se někde psalo, že snad na rakovinu, tak převzala její vedení vdova po lékárníkovi a to byla příležitost pro Holmesa, protože ji přesvědčil, aby mu lékárnu prodala. No, ale pozor, dotyčná se po velmi krátké době ztratila a už ji nikdo nikdy neviděl. Lidem, kteří se na ní v obchodě vyptávali, Holmes tvrdil, že se odstěhovala do Kalifornie, ovšem tuhle informaci se nikdy nepodařilo ověřit. Vzhledem k tomu, co se s lidmi kolem něj dělo, tak můžeme asi s největší pravděpodobností říct, budiž vdově země lehká. Poté, co se Holmes stal majitelem drogerie, tak koupil prázdný pozemek přes ulici. On navrhl a postavil třípatrový hotelový dům, kterému se v okolí říkalo hrad, protože byl ohromný a byl vlastně i vzhledově taky dost bizardní a působil trošku jak, já nevím, takový jako strašidelný hrad. Jo? Ovšem to, co se tam potom dál odehrávalo, tak to by tomu plně nasvědčovalo. Během stavby tohoto vlastně hotelového domu v roce 1889 Holmes najal několik stavebních čet, které ale po velmi krátké době zase propustil. Ono mu šlo totiž o to, aby nikdo ze stavby vedoucích ani zedníků neměl jasnou představu o finální podobě stavby. Takže dělníci pro něj pracovali údajně tak nejvýš týden. No a pak je buď propustil, nebo zavraždil. Po dokončení stavby v roce 1891 Holmes umístil do novin inzerát s nabídkou pro mladé ženy a inzeroval dotyčné ubytování, jak, nebo tedy hrad, jako místo, kde se mohou ubytovat, kde prostě mohou najít druhý domov. No a sám si taky zadal ale seznamovací inzerát, v něm se prezentoval jako bohatý muž, který hledá ženu. Podotýkám, že byl už v té době ženatý. No a teď pozor. Všichni Holmesovi zaměstnanci, ale taky hoteloví hosté, nebo lidé, kteří si tam najali vlastně kteří tam pronajali to ubytování, třeba na delší dobu, snoubenci, snoubenky, manželé, manželky a tak dále. Prostě zkrátka všichni, kteří se ocitli na delší dobu v jeho hotelu, tak museli mít uzavřeno životní pojištění. Holmes jim ochotně platil různé typy pojistného, ovšem za předpokladu, že ho uvedli jako příjemce pojistky. No a tak se asi nikdo moc nebude divit, že většina hotelových hostů, stejně jako zaměstnanců, mizela jako pára nad hrncem. Dokonce později lidé ze sousedství vypověděli, že viděli spoustu žen, jak vcházejí do hradu, ale už je neviděli zase odcházet. V roce 1893 se v Chicagu pořádala světová výstava, a to na oslavu výročí 400. Kolumbova objevení Ameriky. Celá akce byla naplánovaná na dobu od května do října a přilákala miliony lidí v podstatě z celého světa. No a protože Holmes byl podnikavý, tak vlastně tu výstavu vzal jako příležitost. Uvidíte nebo vlastně uslyšíte, k čemu. Bylo mu totiž jasné, že spousta návštěvníků bude hledat ubytování v blízkosti výstavních prostor a on věřil, že řada z nich budou ženy, které by se tak daly snadno přesvědčit k pobytu právě v jeho hotelu. No, ale teď uděláme teda odbočku a podíváme se, jak vlastně ten ubytovací dům nebo hotelový hrad vypadal. V přízemí se nacházelo několik obchodů, v horních dvou patrech pak byla Holmesova kancelář a uvádí se, že přes 100 místností. Já jsem se dívala, a vy to taky možná najdete, na různých webech se dají najít ještě dnes vlastně fotografie dobové toho hotelu. On byl teda skutečně ohromný, ale pokud jde o těch 100 místností, tak si myslím, že asi to možná bylo počítáno se vším všudy. To znamená, že i třeba s těmi malými kamerlíčky, které prostě potom sloužily, uvidíte, k čemu dál. No, tak, jak jsem říkala, teda byly tam i hotelové pokoje, klasické, běžné, pak tam byly místnosti, ale které byly zvukotěsné a nacházelo se v nich plynové potrubí. No a k čemu? No, přesně k tomu, co možná tušíte, aby Holmes mohl své hosty trávit, kdykoliv se mu zachtělo. V celé budově se taky nacházely různé padací dveře, všelijaká tajná kukátka, protože on vlastně, když do těch vlastně místností, které byly zvukotěsné a neměly vlastně z té vnitřní strany kliky, tak tam byly kukátka, on sledoval vlastně ty ženy, co tam dělají, jak trpí, díval se na ně, když vlastně umírali vlastně na otravou plynem, prostě zkrátka úchyl teda opravdu strašnej. Zmínila jsem, že tam byla schodiště, která nikam nevedla a pak taky skluzy, které naopak vedly do suterénu. A ten byl navržený jako laboratoř. Holmes tam měl svůj milovaný pitevní stůl. Pak tam měl taky skřipec. Mimochodem, kdo neví, co to je, tak se zkuste vybavit středověkou mučírnu, ve které se právě na skřipec vzhledem připomínající žebřík natahovali lidé. Na to jste si vlastně lehli, dali jste ruce do zádu, ten kat nebo ten někdo, kdo vás vlastně mučil, tak vás přivázal vlastně provazy za ruce, za nohy a pak točil takovým ohromným kolem a vy vlastně byste se jako natahovali, což v určitý fázi pak bylo strašně bolestivé a samozřejmě pak už to jako bylo devastující. A bylo to mučení jako opravdu strašný. Kromě toho se ale v suterénu taky nacházela spalovací pec. Co v ní asi pálil, tak nemusím zdůrazňovat. Holmes někdy posílal těla zavražděných lidí vlastně tady do této svojí v uvozovkách laboratoře takovou speciálně vyrobenou skluzavkou, aby vlastně nikdo neviděl, kam ty lidi mizí nebo co prostě vůbec jako se s nimi děje. Dole je pak pitval, odstraňoval z nich maso a prodával jejich kostry jako modely lékařským fakultám. Co je zajímavé, že jsem se dočetla, že vlastně nikdy se nikdo nepozastavil nad tím, kde ten člověk vlastně bere tolik těch kostar. Občas je zpopelňoval a nebo taky namáčel do kyseliny. Tak já myslím, že označení totální psychopat tady na tohohle člověka sedne jako ulité. No, jakmile světová výstava skončila, samozřejmě poklesl i obchodní roh v Chicagu, což Holmese donutilo opustit hrad a soustředit se i na druhou větev svého podnikání, a sice pojišťovací podvody. Kvůli nim jezdil po celých Spojených státech. Během téhle doby ukradl v Texasu koně, poslal je do St. Louis, kde je prodal a vydělal jmění. Jenže byl odhalen a skončil ve vězení. Tady jenom bych ještě chtěla dodat, že vlastně ty podvody páchal se svým komplicem Benjaminem Pitzlem. A když teda skončil v tom vězení, tak tam se seznámil s kriminálníkem Marionem Hedgepetem, kterému se přezdívalo hezký bandita. No a oni tam spolu vymysleli nový pojistný podvod. Holmes uzavře pojistku na 10 000 dolarů a pak dá Hedgepetovi 500 dolarů výměnou za vlastně právníka, který mu pomůže s výběrem teda s výběrem těch 10 000 dolarů a vlastně se bude snažit, aby kolem toho nebyly žádné problémy, kolem vlastně toho, aby on získal peníze. No a jak se domluvili, tak Holmes se hned po propuštění na kauci pokusil tenhle plán zrealizovat. Jenže co? Jak už to tak bývá, tak pojišťováci jsou lidé podezřívaví, zejména když mají někomu vyplatit peníze, takže i tenkrát vlastně pojišťovna se zarazila, začala to prošetřovat, no ale hlavně mu samozřejmě nezaplatila. No a mezi tím se teda ten jeho kumpán Pitzel přestěhoval do Filadelfie a tam si odevřel falešný patentový úřad, kde obíral vynálezce o peníze za přihlášené patenty. Holmes se rozhodl, že svůj nový pojišťovací podvod zkusí taky právě ve Filadelfii. Takže se vydal za Pitzlem a domluvili se, že tentokrát bude smrt předstírat on. Nejenže Holmes ho skutečně zabil a peníze inkasoval pro sebe. Poté přesvědčil Pitzlovu vdovu, která dobře věděla, že její manžel je podvodník a prostě zkrátka jí řekl, že její muž je stále naživu, akorát, že musel někam odjet a že jí vlastně po Holmesovi posílá 500 dolarů, což byly peníze z pojistky, kterou Holmes inkasoval za Pitzla. No a on teda ještě udělal to, že vlastně tři z těch, protože Pitzl měl celkem 5 dětí, tak on tři z nich vzal sebou na cesty po státech. Ale protože už to byly děti větší, a on měl vlastně strach, aby některé z nich neupozornilo úřady, že vlastně tatík najednou zmizel a nikdo o něm neví a vlastně vůbec se neozývá a jenom vlastně zprostředkovaně přes Holmes se jim občas něco vzkáže. No tak tři ty děti zabil. Tak už by se dalo říct, že teda jedna vražda za druhou, tak asi už teda by měla mít policie teda pořádně nabito. Jenže on překvapivě nedojel na to, že to byl vrah, ale osudným se mu stal fakt, že to byl lakomec. Proč? Jestli si vzpomenete na jméno, které jsem zmínila před chvílí, Marion Hedgepeth, to byl ten chlapík, se kterým se Holmes pokusil spáchat vlastně první podvod, se v roce 1894, tedy o rok později, naštval, že vlastně nedostal žádné peníze a všechno kolem Holmese vyzvonil policii. No a policisté samozřejmě museli všechny závažné informace prověřit a začali Holmese hledat. Nakonec ho našli v Postnu a on údajně v době zatčení působil dojmem, že chce uprchnout ze země, což už v nich teda vzbudilo podezření, že opravdu vlastně s tím chlapíkem není tak úplně něco v pořádku. Takže se s ním vrátili do Chicaga a pochopitelně se vydali na návštěvu do jeho hradu, kde objevili vlastně všechny ty nástroje k páchání vražd, mučírny a taky teda to zmíněné krematorium. Kromě toho našli i spoustu těl, která ale byla rozřezaná na malé kousky nebo ve stádiu rozkladu, takže vlastně nebylo možné určit, kolik přesně jich tam ve skutečnosti bylo. No, policejní vyšetřování se rozšířilo po celém Chicagu a taky do Indianapolis a do Toronta, kde policie objevila těla třech pytlových dětí, které, jak už jsem říkala, zabil vlastně během páchání těch pojistných podvodů. Když už měla policie dostatek důkazů, tak ho obvinila a on se během vyšetřování přiznal k dalším 27 vraždám. Někde se uvádí k 28, někde se k 27. Prostě je to jedno, jestli 27 nebo 28, ale zkrátka jich bylo opravdu hodně. Ale vyšetřování a zprávy o pohřešovaných osobách taky naznačovaly, že by Holmes mohl být zodpovědný až za 200 vražd. No a život jednoho z prvních amerických sériových vrahů, Hermana Webstera, Maggetta, neboli doktora Holmesa, se uzavřel v roce 1896. On dostal trest smrti oběšením. Ten jeho hrad byl přestavěný a pojmenovaný Holmes Horror Castle. Jenže krátce před svým otevřením do základů vyhořel. Na webu Smithsonian jsem našla informaci, že Holmes vlastně si nakonec uvědomil a říkal takovou větu, že je v něm ďábel, že vlastně by se mohlo stát, že ho po jeho smrti zneuctí. A tomu se chtěl vyhnout, takže požádal, aby jeho tělo z rakví bylo vlastně zalité do betonu a nemohlo tak dojít ke zneuctění nějakému případnému. No, ale protože se objevovaly informace, takové konspirační teorie, v případě podobných individuí je to možná obvyklé, že Herman ve skutečnosti popravě unikl, tak došlo v roce 2017 k exhumaci jeho těla. Zjistilo se, že se vlastně to tělo nerozložilo normálně a že bylo zachované nejenom oblečení, ale i jeho pověstný knír. Já vám zkusím dát na Instagram Temné historky jeho fotku, nebo tedy fotku toho Hermana Maggetta, kde vlastně uvidíte, jak on měl skutečně teda opravdu mohutný knír, podle kterého byl snadno identifikovatelný. Odborníci potvrdili, že jde pardon, o Holmese a ten byl následně znovu pohřben. Ještě tedy jenom, jestli jste si stačili všimnout, tak vlastně bylo mu necelých 35 let, když když zemřel, tak mohl se za to sám, nebudeme ho litovat. Mimochodem, asi 2 roky před svou smrtí Holmesovi došlo, že už po něm jdou nejenom policisti, ale i tehdy obávaní Pinkertonovi detektivové. Já už jsem to v jednom podcastu zmínila, to je vlastně ta slavná detektivní agentura, která prakticky působí skoro po celém světě a v době, kdy oni začínali, tak byli známí a pověstní svou poměrně, bych řekla, takovou urputností a mnohdy i určitou surovostí, což ale vzhledem k některým zločincům je celkem předpokládatelný. Možná proto vlastně tahleta Holmesova domněnka vedla k faktu, že on se z ničeho nic rozhodl vyhledat svou první ženu Kláru, se kterou měl v té době 14-letého syna Roberta. A manželka teda měla z jeho návratu radost, ona se vlastně ani neptala, kde byl, stačilo jí, když jí oznámil, že už s nimi zůstane navždycky. Po pár dnech se ale sebral a odjel na návštěvu k rodičům. Pak se znovu vrátil k ženě a oznámil jí, že má v Bostonu obchod a odjel. No ale to už ho vystupovali Pinkertonovi detektivové a zatkli ho. Jak to s ním dopadlo, to už víte. Klára se později ještě jednou provdala a dožila se požehnaného věku 95 let. Život sériového vraha pochopitelně nenechal spát filmové tvůrce. V roce 2004 tak vznikl pod taktovkou režiséra Johna Borowskiho, který se specializuje na snímky o různých zločincích, dokumentární film H.H. Holmes, America's First Serial Killer. Bohužel je teda jenom v angličtině, ale velmi pečlivě mapuje Holmesův život a dokonce se zamýšlí i nad tím, proč se z tichého inteligentního chlapce stala taková lidská zrůda. Mimochodem na ČSFD má tenhle film celkem vysoké hodnocení, celých 72%. Příběh taky sepsal americký novinář Eric Larson v knize The Devil in the White City. Ta kniha si poměrně dlouho říkala o filmové zpracování. Po několika letech příprav bylo letos rozhodnuto, že se natočení ujme produkční společnost Leonarda DiCapria a režisera Martina Scorseseho. Původně měl Holmesa hrát Leonardo, nicméně bylo rozhodnuto, že si ho zahraje Keanu Reeves. Já si osobně myslím, že by se Leonardo na něj hodil lépe už vzhledem k tomu, jak vlastně vypadal skutečný vlastně Holmes neboli Manchet. Film by měl přijít do kin v roce 2024, tak pokud máte rádi vlastně filmy o sériových vrazích z minulých století, tak si to určitě prohlídejte už jenom z toho důvodu, že Martin Scorsese je zárukou, nevím, jestli v tomhle případě se dá říct dobré zábavy, ale spíš napětí a vlastně dobrého filmového řemesla. Život sériového vraha, teda Hermana Webstera Mangetta alias doktora Holmesa, se stal také námětem k počítačové hře The Devil in Me, kdy stejně jako lidé v Holmesově domě ve skutečnosti i vy procházíte labyrintem všelijakých chodeb, zákoutí a tajných místností. No samozřejmě, že na rozdíl od nich vy se ze spáru psychopata dostanete. Tak. A to je pro dnešek všechno. Díky, že mě posloucháte, ať už tady nebo na www.piki.cz/temné historky nebo na herohero.co/temné historky. Co bude příště? Tak příště se potkáme na v bonusovém podcastu na piki.cz. a na herohero.co/historky a já vám ještě chvilku zůstaneme u vlastně otázky smrti a já vám budu vyprávět o bizarních úmrtích a i o tom, co se vlastně může stát, když už jste jaksi na druhém břehu. Tak se mějte krásně. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno, podle toho, kdy posloucháte. A nebojte se, vaše Lucie.